parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Koran saluton, gesinjoroj, en la 749 elsendo de la Varsovia Pola Retradio en Esperanto. Ekde la lasta semajnfino en Pollando por multaj regas piknika etoso, kiun favoras belega vetero, kaj por iuj eĉ povas daŭri la tutan semajnon. Ĉio ĉi liga kun la festaj tagoj, la 1 de majo kaj la 3 de majo. La laborfesto, la 1 de majo, kaj la 3 de majo. La tago de la 3 maja konstitucio de antaŭ 227 jaroj. La 2 de majo poloj festas la tagon de la pola nacia flago. Temas pri festo relative nova, nur dekkvarjara, kiu tamen ebligas al multaj personoj uzi longan aŭ pontan semajnfinon por ripozo kaj festado. La 1 de majo estis evidente solenata kiel labortago, lige kun tio daŭre diversaj sindikataj centraloj organizis publikajn marŝadojn, kiuj tradicie finiĝis per organizitaj distroj kaj koncertoj. La 1 de majo estis solenata ankaŭ kiel datreveno de la aliĝo de Pollando al la Eŭropa Unio. Antaŭ dek kvar jaroj tiu ĉi strukturo estis multe alia, sed poloj daŭre estas kontentaj pro sia membreco en la Unio, kaj ankaŭ ĉi-rilataj por okazaj eventoj havis lokon en la tuta lando. En Varsovio atrakcia Europa Pikniko disvolviĝis en Łazienki Parko. Tiu festa etoso iom speguliĝas ankaŭ en la unua parto de nia hodiaŭa programo, tio estas aktualaĵoj. Tradicie vi trovos, gesinjoroj, en nia programo sciencan bultenon. Hodiaŭ ni informas pri tre malnovaj homaj spuroj en la Norda Ameriko kaj pri damaĝanta homan cerbon sen movi ĝema vivstilo. En la fino ni proponas la lastan parton de la inaugura prelego de doktorino Vera Barandowska-Frank dum la kvara interlingvistika simpozio en Poznano, dediĉita al la temo studobjekto interlingvistika. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Tam na dłoniu był, piosence z panną był, panno śnił, pucho w okno w noc, panience, puch, 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 krzywdę bił.
Nie masz pana nad Pulanną,
znana rzecz, jasna rzecz,
każda piosenka o nim znana,
zakochana w nim. A dlaczego piosenka śpiewa Ułan Kwar, armii kwiat? Czemu o nim szumią drzewa, wzdycha doń, cały świat? Bo w kawalerii morowo, szablę lektory masz, nieba do ziemi z tą głową, gdy siatę na papier dasz. Bo w kawalerii morowo, też murę na lampę bierz, za Dunieckowi też da, na dziewczęta pas już strach.
Ekde hodiaŭ ĝis la 6 de majo, interalie en la Varsovia Reĝa Łazienki Parko, la ŝatantoj de la kavaleriaj tradicioj povas partopreni por okazajn eventojn lige kun la kvina eldono de la Varsoviaj Tagoj de Kavalerio. En la jaro de la centjariĝo de la reakiro de suvereneco fare de Pollando ili havas apartan karakteron. Interalie, la historiamantoj povas kunĝui la klimaton de la antaŭmilita Varsovio kaj emociojn ligitajn kun la rajdista rivalado. La kavalerio post la dua mondmilito cedis lokon al la mekanikigitaj militistaj unuoj, sed daŭre havas gravan lokon en la tradicio de la polaj armeaj fortoj. Aktuale ĝi plenumas reprezentajn kaj edukajn funkciojn, atestante pri la historio de la pola rajdistaro.
Jeden jeździ na rowerze,
inny znów automat,
drugi zaś dorożkę bierze,
albo się tramwaj pcha,
Синий поцьонг до поцьонгу
маю три ящини.
Улан єднак дальшим чонгу
значит кедо три. Понад мотор гуляй ноги, понад аут нових круй. Конь нам наде всичко дороги, кари мой.
Кари
мой. Бо кавалері морозов, шабдо на небо димаш. Небо весінньшком гогом, гди чадо на батер наш. Бо кавалері морозов, те шмуре на ранце б'єш. Задумай крові у тежда, на дівчинка бачив страх.
Kadre de pluriara registara programo sendependa Pollando alla polai lernejoj estis disponigitaj dudek historitemaj filmoj. Temas pri la verko de la produktejo de dokumentaj kaj beletraj filmoj, kiu pere de ĉirkaŭ dekvin minutaj filmoj prezentas la historion de Pollando baze de tolaĵoj de Jan Matejko. La malpli granda projekto enhavanta dek filmojn traktas la polan historion pere de pentraĵoj de aliaj polaj artistoj. Ilia komuna titolo estas La sendependa Pollando historio laŭ vivigitaj pentraĵoj. La filmoj celas atrakciigi la historilecionojn gvidatajn de historiistoj, instruistoj de la pola lingvo, de la kulturanimantoj, amantoj de la historio kaj kulturo. Ĉiu el la filmoj estas vivigita bildo disvolviĝanta laŭ la scenaro rilata al la historia evento, kiun finas la prezento de la koncerna tolaĵo. La prezento ciklon inauguris filmo La ĵuro de Kosciuszko sur la Krakova foirplaco 1794 baze de la samtitola tolaĵo de Wojciech Kossak. Dum la por okaza leciono en la Varsovia General Kleriga Liceo de Reĝo Vladislavo la Kvara oni diskutis pri la genezo de la insurekcio, socia situacio sur la polaj teritorioj fine de la dekoka jarcento kaj pri elementoj de la materia kulturo en la fino de la deksepa jarcento.
La valida ekde 1994 titolo Histori Monumento estas en Pollando unu el la protektoformoj de historiaj objektoj kun escepta signifo por la nacia historio kaj kulturo. Ĝis nun troviĝis sur ĝi 81 objektoj, interalie Krakovo kiel historia urbokomplekso, Biskupin kiel la arkeologia rezervejo, Częstochowa kun la Paulena klostrokomplekso sur la Hela Monto, Wieliczka kun fama Salminejo. Nun, laŭ la rekomendo de la Nacia Instituto pri la Kultura Heredaĵo, aldoniĝis sur ĝi 10 objektoj: la Gdanska Fortreso Wisło-Ujście, la Palaca Parka Komplekso Koszuty, la Kastela Parka Komplekso en Krasiczyn, Kastelo de Warmijaj Episkopoj en Litzbark Warmiński, Katedrala Altarzo en Płock, la Palaca Komplekso kun Giardeno kaj Parko en Rogalin, Komplekso de la Iama Klostro de Norbertulinoj en Strzelno, Pilgrim Sanktejo en Święta Lipka, kaj Ruino de la Kastelo Krzysztopur. La ideo estas, ke lige kun la Solenata Nuniare Centiarigio de la Reakirita Suvereneco de Pollando, sur la listo ektroviĝu en tute 100 historiaj monumentoj.
Varsovio parolas en Esperanto. Jen niaj sciencbultenaj informoj.
La homai spuroi retrovitai ce la occidenta marbordo de Canado povas havi 13 miliaroin devenante la fino de la lasta glacera epoko. Temas pri 29 spuroj de homaj plandumoj en tri dimensioj sur la insulo Calvert en la Brita Kolumbio. Tie antaŭ miloj da jaroj la mara nivelo estis je ĉirkaŭ 2-3 metroj malpli alta ol nun, kaj troviĝis tie setlejoj. Baze de mezuroj kaj bitaj fotoanalizoj oni supozas, ke la plandumo spuroj apartenis al du plenkreskuloj kaj infano. Dank al la radiokarbona datumado de lignopeco troviĝanta en la sama esplortavolo, estis definite, ke ili havas ĉirkaŭ 13 miliarojn. La sciencistoj tiuj ĉi trovaĵoj vastigas la liston de pruvoj, ke homoj en ĉi tiu periodo utiligadis la kontinentan ponton por moviĝi el Azio al la Norda Ameriko. Tio ne estas la plej malnovaj spuroj pri la estado de homoj sur la nordamerika kontinento. La sciencistoj el San Diego Natural History Museum kaj el Center for American Paleolithic Research en Hot Springs, homoj povis vivi tie jam antaŭ 130 miliaroj. Oni baziĝas sur esploroj de la restaĵoj de mastodonto trovita tie antaŭ jarcent kvarono dum la vojkonstruado en San Diego. Ĝiaj restaĵoj havas spurojn de prilaborado, kio povus pruvi la aktivadon de homo. La molmovigema vivstilo damaĝas ne sole koron, sed ankaŭ cerbon, aparte ĝiajn regionojn respondecajn pro memoro kaj rememoroj. Sciencistoj el la Kalifornia Universitato en Los Angeles invitis por sia ekzameno 35, 45, 75 jarulojn. Ili ĉiuj estis enketitaj pri la nivelo de la fizika aktiveco kaj meza horkvanto pasigita la pasintan semajnon en sida pozicio. Ciui estis subigitai al magneta resonanzo, dank al cio estis ricevita detala bildo de lobus temporalis, en ciu trovigas gravai por la memoro regionoi inclusive de hipocampo. La autoroi de la esploroi rimarkigis en sia raporto, che la senmova vivstilo rolas kiel grava prognosajo por maldicigio de lobus temporalis, dum fizika activezo, ec intensa, ne suficias por compensi sequoin de longai senmovai vivperiodoi. Nun en la plano estas pli longdaŭra esplortempo por verkonformigi, ĉu la sida vivstilo rezultigas la maldikiĝon en difinitaj cerboregionoj kaj por konstati, kian rolon en ĉio ĉi povas ludi sekso, raso kaj pezo.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Mi certas, gesignoroi, che estis plezure al ni ĉiuj reaŭdi de nove Melanie Preu en la tango de l'amo, kiun komponis Gilbert Digon, kaj la vortojn verkis Lorenzo Tomezzolli. Parolas Varsovio en Esperanto, kaj nun ni proponas gesinjoroj la lastan parton de la inaugura prelego de doktorino Vera Barandowska-Frank dum la kvara interlingvistika simpozio en Poznano pri la temo studobjekto interlingvistiko.
Volas ke la studentoj fakte parkeru tutan historion de mondo lingvo de Dresden, kie estas menciataj 460 iom projektoj. Do mi ankaŭ ĉi tie devas esti eklektika aŭ selektiva. Nun momente estas tiu ondo, ke la Sankta Hildegardis von Bingen, doktoro de Katolika Eklezio, estas nun ekstreme populara. Do kial ne prezenti Hildegardis von Bingen, tiu estas nomata eĉ sankta patronino de Konlenders. Humanismon ni kompreneble ankaŭ ne povas preterpasi. Humanismo estis grava ĉapitro en la historio de lingvokonstruado, filozofiaj lingvoj, kaj pri tio ekzistas granda kvanto de literaturo en la angla, en la itala, en la germana, kaj tiel plu. Do ankaŭ ĉi tie du bombonoj. Unu el miaj studentoj verkis laboraĵon pri Athanasius Kirche, kaj unu el miaj studentoj verkis sian laboraĵon pri Jan Amos Komenc. Do ili estas tie, kaj kompreneble Sol Re Sol estas tia kuriezaĵo, ke tiun ni ne povas ne mencii, kaj ankaŭ denove iu studentino verkis pri Sol Re Sol. Do ni havas ĉiujn tiajn aferojn, kiuj estas gravaj. Kaj nun, kiel diras la germanoj, oni venas al la salamo. Do ni komencas lerni pri unuopaj planlingvoj. Do, Volapük, kaj ni devas ion scii pri la aŭtoro, ĉar ni devas koni la motivojn, kial li entute tian lingvon konstruis. Kaj kompreneble, esperantistoj nepre devas scii ion pri la Volapük-movado por fari la paralelojn al Esperanto-movado. Kaj pri ĉifaloj, do tiuj estroj de la movado de Volapük, pri akademio, kaj estas ekstreme grava, kaj pri gramatiko. La samon pri latino sine flexione, vivo kaj verko de aŭtoro, de nove akademio, kaj mi ne povas kompreneble lasi la aferon kiel latinisto kompari latino sine flexione kun klasika latino. Kaj se ni volas do batali kontraŭ la konkurenco, kiel staras ekzemple en la reguloj de Akademio de Esperanto, ni devas koni la konkurencon, kaj tio estas Ido, estas do la aŭtoroj, la organizaĵo, kiu startis Idon, Ido-movada, kaj denove gramatiko. La samo pri Occidental, pri Novial, kaj pri Interlingua de Iala, čie do ni lernas kaj la historion, kaj la movadon, kaj gramatikon, če Occidental rolon de kosmoglota, kiu estis la, au estas, ĝis nun, la oficiala organo de la movado, la revuo kosmoglota, če Novial iomete pli larĝe pri la vivo kaj verko de Otto Jespersen, čar estis kaj verŝajne ĝis nun estas tre influhava kaj tre respektata lingvisto. Če Interlingua de Iala ni devas paroli pri signorino Morris, sen kiu fakte ne existus. La laboro de Iala pri André Martine, pri Alexander Gode, kaj pri la nuna statu de la movado. Well, we can do without English. No. La angla estas la internacia lingvo numero unu de la mondo, estus stulte tion negi. Do kompreneble ni ankaŭ ion lernu pri simpligoj de la angla. Vi aŭdos prelegon pri Wilson kaj Basic English. Do se vi aŭdos ĝin, vi jam scios, kio staras en la libro, verŝajne eĉ pli. Kaj mencii ankaŭ do aliaj simpligoj de la angla. Pri Globish do denove unu studentino verkis sian semestran verkon, ankaŭ tion mi enmetis. Kaj nun ni venas do al Conlangs. Mi havis la ŝancon esti preskaŭ de komenco membro de projekto Auxilingva, do almenaŭ mi korespondis kun la aŭtoro kaj mi sekvis la evoluon do mi povas diri kio estis projekto Auxilingva, kiuj estas aŭtoroj de la unuaj eseoj pri lingvokonstruado, kio estis Langmaker, kio estas ankoraŭ ekzistas, ĉu ne? Zompist almenaŭ ekzistas, Conlanger mi ne certas, Fradwiki ekzistas kaj tiaj aferoj. Aperis kelkaj novaj kategorioj, kiuj estas florantaj kaj nepre interesaj, kiel personaj lingvoj, fikciaj lingvoj, mikrolandaj lingvoj. Estas ege interesa tio, kio oni nomas ludo, sed estas fakte defio por lingvistoj kaj por tradukistoj, la centradukoj en Conlang kaj Language Creation Society, kiu ekestis 2007. Estis fondita fakte en Usono kaj la unuaj realaj konferencoj estis en Usono, sed ĝi dumtempe ekspansiis kaj fakte havas eĉ membrojn en Eŭropo, okazis eĉ du konferencoj en Eŭropo. Kaj imagu kian bonŝancon mi havas, mi kaptis unu funkciulon de Language Creation Society, kiu estis dum la Universala Kongreso en Nitra, kie li prelegis en la bloko pri panslavaj lingvoj. Kaj la bonŝanco numero du estas mi havos lin ĉi tie kaj li prelegos morgaŭ. Kaj la tria bonŝanco estas, ke mi povis la tutan lastan ĉapitron de tiu ĉi libro verki surbaze de liaj artikoloj. Do, mi havas nenion por aldoni krom tio, ke se vi havas rimarkojn, demandojn, kompletigojn, ŝanĝojn, reformojn, laŭdojn, mallaŭdojn, po, bonvolu adresiĝi al mi. Dankon.
Vi audis, gesignori, la lastan parton de la inaugura prelego de doktorino Vera Barandowska-Frank dum la kvara interlingvistika simpozio en Poznano pri la temo studobjekto interlingvistiko. Proksimiris al la fino nia hodiaŭa Esperanto elsendo, dankante pro via atento, gesignoroj, niam adiaŭas vin. Ĝis la baldaŭa raŭdo.